COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, fálase moito do tempo estos días en Lugo. O certo é que está tan cambiante e tan inestable que xa non sabemos que roupa poñernos para sair da casa pola mañá. As temperaturas varían tanto dun día para outro que aínda non podemos nin pensar sequera en gardar a roupa de inverno. É o que nos conta, é o que nos di a xente pola rúa.
Un tempo loco, mesmo hace un calor como de repente hace un frío que pela.
Non sei, comentaba que antes llovía mucho más, non sei. Pero que le vamos a hacer, es así, non lo podemos cambiar. Hai que poner unas veces de verano e este invierno, creo.
É o que toca.
É o que toca, non no podemos, contra eso non podemos hacer nada.
Yo por la mañana voy abrigada, al mediodía te vas quitando, a la noche te vuelves a poner y es lo que hay, porque si no al final andamos todos así, con los cuerpos un poco raros.
Ya salimos abrigados. Salimos abrigados, sí.
Sí, señor. Usted no es el caso.
Tiene razón.
Él es el que
manda. El que manda acá, precisamente. El que manda acá, que pone para salir a la calle, ella.
Sempre ten que haber alguén que mande. Con que mande un, se manda ben, é suficiente. Dá o mesmo que o mes de maio este petando as portas. Esta fin de semana, en plena primavera, caía sobre a cidade unha nevada absolutamente extemporánea. Nevou moito en pouco tempo. Seguramente, se estivéssemos en xaneiro, esa nevada chegaría a callar. É normal que neve a finais de abril. O mellor en Lugo non é tan habitual, pero na montaña en zonas altas tampouco é algo tan inusual. José Luis Raposo é o alcalde de Pedrafita.
Bueno, ten nevado aquí, eu acórdome, fai anos e ten nevado. Daquela cando se botaba moito centeo, pois sempre pola Santa Cruz dicían que non veña da Santa Cruz que parto centeo. E eu sí que me acordo que pola Santa Cruz que, bueno, o día un, pois, sempre nevaba un pouco, non? No, bueno, é así.
Que así. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Para este luns agardamos de novo unha xornada un tanto rara. Amenciamos con néboa e un frío intenso. Chegamos aos 3 graus de mínima pola mañana. As horas centrais do día rondaremos os 16 graus. Non está a cousa para sair á rúa en manga curta. Hoxe polo menos non choverá. Podemos deixar o paraugas na casa, non así a chaqueta. E xa saben, calé unha das novas do día. Pedro Sánchez non dimite. Continúa como presidente do goberno. O secretario xeral dos socialistas lucenses, José Tomé, está encantado coa súa decisión.
Un home moi valorado xa en Europa, lle consultan moitos mandatarios, non só da área socialista, son da área conservadora, de varios países europeos, lle consultan cousas. Mesmo a presidenta da Unión Europea, a alemana von der Leyen, que é da ala do Partido Conservador Alemán, pois ten unha excelente relación con él e é unha muller que lle consulta moitas cousas ao presidente do goberno de España. É dicir que iso significa algo, non?
Declaracións de José Tomé que lle pediu en días pasados, por favor, a Pedro Sánchez que non renunciase. Falamos das obras no casco histórico de Lugo. As obras en Santo Domingo entran nunha nova fase. É unha fase para completar a renovación do pavimento na zona suroeste desa praza. É unha das zonas con maior tránsito de peóns de todo o casco histórico. O tráfico rodado será desviado por un carril provisional paralelo á fachada do convento de San Domingos en dirección a San Marcos. O tránsito peonil discurrirá paralelo a ese carril de circulación. A zona para os peóns quedará delimitada cunha liña amarela na calzada para garantir a seguridade dos transeúntes e axilizar o tránsito de vehículos. A saída de vehículos do recinto histórico farase polas rúas San Marcos, Bolaño Riba de Neira e Rúa Nova. A Asociación de Veciños do Casco Histórico anuncia que estará moi pendente da execución da obra en Santo Domingo. Soledad Montes preside ese colectivo.
Santo Domingo, o que máis nos preocupa, porque nós non queremos que ese sea como proxecto. O Concello xa se comprometeu con nós a facer un modificado, entón enseñarlo antes. Entón estamos esperando que ali quedaban moi pocas zonas verdes, pasaba o tráfico por cerca do convento, e non queremos eso.
Chegados a este punto, quixemos preguntarlles aos veciños e aos negocios do casco histórico cal é a súa percepción sobre a execución das obras de peonalización no casco histórico. Son os que máis están notando as molestias que provoca unha intervención deste tipo. Os veciños pensan que o ritmo de execución das obras é demasiado lento. Soledad Montes, de novo.
Por exemplo, na Plaza do Ferrol xa estamos vendo un poquinho a luz. porque parece que está bastante avanzado, aunque ya tenía que estar rematado, pero bueno, sabemos que hay unha prórroga máis, e queremos que ahora en maio, pois que xa se rematará. A verdade, como veciños, pois lento. Nos queríamos que rematara en canto antes, porque a verdade é bastante incómodo, os coches pasando todos polo centro, por zonas peatonais, o que máis molesta, as calles totalmente destrozadas, como son a Rúa Nova e despois tamén San Marcos.
Que opinan os negocios? Algo parecido. Lugo Monumental asegura que as obras, co beneplácito do goberno local, acumulan un retraso inexplicable. Luis Latorre lembra que o Concello acaba de autorizar unha prórroga, ata agosto, para unha actuación que tiña que estar rematada en decembro. Luis Latorre.
Non só está habendo pocos medios materiales e pouco personal, sino que non está habendo un seguimiento adecuado, e aí queremos recordar la comisión de seguimiento que habíamos propuesto hacer y que esta semana daremos novedades sobre ese tema, porque evidentemente lo que no puede ser es seguir teniendo el centro levantado y aceptar unos retrasos en las obras que no son razonables. Pongo, por ejemplo, Santo Domingo. Santo Domingo, ahora nos dicen que se aplaza hasta agosto la finalización de la obra y la excusa que se pone es la modificación del proyecto, modificación que supuestamente ya se decidió hace más de un año. En este año hubo tiempo más que suficiente para modificar ese proyecto y para poder hacer esos cambios, para que ahora no nos digan que hay que modificar la fecha y aplazarla más todavía. Una obra que ya tenía que estar finalizada el 31 de diciembre.
Máis asuntos. O pleno municipal dixo que sí. A proposta do Partido Popular, o Concello de Lugo estudará a posibilidade de crear zonas express de estacionamento diante das oficinas de farmacia. A priori, parece unha idea acaída, sensata. Normalmente, cando vamos a buscar un medicamento concreto, entramos e saímos. Son visitas rápidas. As posibilidades de estacionar un momento diante das farmacias pode facilitar a mobilidade. E que din os farmacéuticos? Están de acordo. Xoana do Campo.
Non me parece unha boa idea, porque, bueno, considero que así que axudaría os usuarios da farmacia a ter máis accesibilidade, así, sí, sobre todo nestas cuestións así de saúde que son importantes.
E os veciños que opinan? Hai de todo. A medida pode ser beneficiosa, sen dúbida, eso sí, se se fai un uso adecuado desas zonas. Do contrario, pode enredar aínda máis a situación do tráfico.
Pues me parece bien si se usa para eso, para parar un par de minutos y ya está. Si se usa como aparcamiento, que luego no hay quien controle eso, me parece mal.
Que el tráfico en Lugo ya está bastante mal y quizás si quitan más zonas de aparcamiento, los conductores vamos a tener un problema.
Pues me parece muy bien, porque cuando llegamos allí normalmente nunca hay donde aparcar. Luego es un momentín también.
Veremos que sucede e veremos se finalmente esta iniciativa sae ou non para adiante. Máis asuntos, o Partido Popular denuncia que nos últimos 35 anos só se incorporaron 6 efectivos aos bombeiros de Lugo. Non parecen moitos, son 6 en 35 anos. Ademais, os populares afirman que a estrutura de mando é insuficiente para unha cidade de case 100.000 habitantes. Esta situación sobrecarga de traballo o único responsable, o sarxento xefe dos bombeiros. Escoitamos ao concelleiro Enrique Rozas.
Non entendo. Entendemos que desde el año 1989, que fue la fecha en la que se aprobó el reglamento de bomberos, solo se haya aumentado la plantilla en 6 efectivos, cuando está claro que nuestra ciudad ha crecido con nuevas dotaciones y en infraestructuras, así como, evidentemente, en un número de habitantes. Lugo tiene en la actualidad sobre 98.000 habitantes y es necesario un aumento de la plantilla.
José Ramón Gómez Besteiro, como saben, xa lidera o Partido Socialista de Galicia. O caso é que outro lucense, Luis Ángel Agolaje Lucho, será o secretario de organización. Experiencia non lle falta, sen dúbida. Abrimos a crónica deportiva. Tanto Lugo como Breogán están nunha situación complicada. En todo caso, as vitorias desta fin de semana permiten que ambos clubes tomen aire. O Breogán gañou en Granada. Dani Santiso.
Remataba as miñas verbas do venres pedindo ter, por que non, un pouquiño de sorte. E esa sorte e o bo partido 2 de Mersic acompañou o Breogán. Os lugueses non empezaron ben, con moitos problemas no rebote defensivo, pero pouco a pouco taparon as vías de agua e apareceu Anthony Polite para facer o seu mellor partido co Breo, ben secundado polo resto de xogadores que traballaron arreo e aguantaron o derradeiro arreón do Granada, que anotou 3 triplas nos 3 últimos ataques. Volveu o Breo a dar unha opción ao rival para gañar, 1,3 segundos, pero desta vez a victoria veu para Lugo. O Breo sae de postos de descenso e en calquer empate con Granada sempre quedará por día. Mención especial para a Marea Celeste, 916 kilómetros para máis de 200 aficionados nas gradas en Granada. O Breogán é un sentimento.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.